الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita harap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap para pendengar Radio Roja di Jakarta, dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita masih bersama pembahasan tentang fikih doa dan zikir, kali ini memasuki silsilah nomor 143, mengangkat tema mendoakan orang kafir. Ini masalah sering dihadapi oleh banyak orang. Apa hubungannya dengan pembahasan kita sebelumnya? Pembahasan kita sebelumnya adalah tentang mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua dan kerabat. Nah, masalah yang muncul adalah bagaimana seandainya orang tua atau kerabat kita itu non-muslim. Apakah mereka juga perlu untuk didoakan atau tidak? Sebelum kita jawab pertanyaan ini, satu hal yang perlu untuk pahami, bahwa untuk ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram, itu ukurannya bukan perasaan, bukan emosi, bukan keinginan pribadi saya dan jenengan, bukan. Tapi untuk menentukan ini halal, ini haram, itu dikembalikan kepada yang punya otoritas untuk menentukan itu. Siapakah yang punya otoritas untuk menentukan halal, ini haram, ini boleh, ini tidak? Siapa? Yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa babi haram, sapi halal? Padahal dua-duanya sama-sama makhluk ciptaan Allah. Betul? Siapa? Allah. Sapi? Allah juga yang ciptakan. Kenapa ini halal, ini haram? Karena yang menciptakan menentukan seperti itu. Yang menciptakan menentukan bahwa babi itu haram, sapi halal. Kenapa wedang haram, wedang jahe halal? Padahal dua-duanya sama-sama ada di muka bumi. Jawabannya karena Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini, dialah yang menghalalkan wedang jahe dan mengharamkan wedang cium. Sehingga kita sebagai seorang hamba, tugasnya adalah mengikuti apa yang sudah diatur oleh Allah. Karena Allah itu tidak mungkin membuat aturan untuk mempersulit kita, itu tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala membuat aturan itu untuk kebaikan kita. Ketika Allah haramkan sesuatu, pasti sesuatu itu tidak baik. Contoh daging apa tadi? Babi. Ya. Ketika Allah haramkan ini, pasti daging babi itu punya efek negatif. Yang kemudian baru setelah ke ilmu dokter modern itu mulai bertambah, terbukti ternyata ada cacing pita dan ada macam-macam. Itu yang ketahuan baru cacing pitanya, belum perilakunya. Babi itu kan salah satu binatang yang paling jorok dan paling tidak punya kecemburuan. Paling tidak punya kecemburuan. Jadi ada binatang-binatang yang punya kecemburuan. Ada binatang-binatang yang tidak punya kecemburuan. Salah satu binatang yang tidak punya kecemburuan adalah babi. Jadi bebas saja babi itu arep karo sapa bae ya ora apa-apa. Walaupun itu pasangannya dia, ini pasang enggak peduli babi. Pokoknya senemune. Ya. Dan ini bisa ngefek kepada orang-orang yang memakannya dan mengkonsumsinya. Dan tentu masih banyak efek-efek negatif lainnya yang ditimbulkan dari babi ketika babi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita akan menentukan ini boleh, ini tidak, ini haram, ini halal, itu kembalinya adalah kepada apa yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada masalah mendoakan. Bagaimana seandainya kasus yang kita hadapi orang tua kita, ayah atau ibu kita atau dua-duanya non muslim. Atau saudara kita non muslim. Apakah boleh kita mendoakan mereka? Jawabannya tergantung. Kenapa? Tergantung. Tergantung apa? Satu, waktunya. Apa? Waktunya. Dua, isi doanya. Tergantung apa? Satu, waktunya. Dua, isi doanya. Waktu itu maksudnya apa, Ustadz? Waktu itu maksudnya apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal. Ini waktu namanya. Jadi saya mendoakan non-muslim tersebut, waktunya kapan? Apakah setelah beliau meninggal atau sebelum beliau meninggal saat beliau masih hidup? Ini ngefek nanti. Kemudian setelah itu adalah isinya. Apa isi doanya? Apakah isi doa yang kita mintakan kepada Allah, untuk non-muslim tersebut, sebuah permintaan yang diperbolehkan oleh Allah atau tidak? Karena tidak setiap permintaan itu dibolehkan. Doa itu kan salah satu bentuknya minta. Minta sesuatu kepada Allah. Kan ada permintaan yang boleh, ada permintaan yang tidak boleh. Ya. Contoh misalnya permintaan yang tidak boleh. Ya Allah, saya ini pasang nomor kok enggak tembus-tembus. Ya Allah, berilah aku petunjuk hidayah untuk menemukan nomor yang kira-kira keluar. Boleh atau tidak itu? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena minta sesuatu yang haram. Berarti kan ketika kita berdoa, isi doanya juga diatur oleh agama kita. Tidak kok kemudian kalau doa sekarpe, dewek, isinya terserah kita. Oh enggak, diatur kontennya. Maka, untuk membahas boleh atau tidak mendoakan orang kafir, itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama apa tadi? Kapan waktu mendoakannya? Apakah sebelum dia meninggal, saat masih hidup, atau setelah meninggal? Kemudian yang kedua apa tadi? Isinya. Baiklah. Kita bahas dari yang boleh dulu. Doa orang kafir ini bisa boleh, bisa tidak. Boleh kalau seperti ini, tidak kalau seperti itu. Mendoakan orang kafir itu boleh kalau waktunya saat dia masih hidup. Saat apa? Masih hidup. Ini berarti bicara waktu. Yang kedua, isinya, isi doanya adalah doa supaya dia mendapatkan hidayah. Kenapa? Doa supaya dia mendapatkan hidayah. Berarti kalau non-muslim didoakan supaya dapat hidayah, kenapa? Masuk Islam. Kalau dia pelaku kesyirikan, kita doakan supaya dia cepat tobat meninggalkan kesyirikan. Kalau seperti itu, maka boleh. Jadi, mendoakan orang kafir boleh dengan syarat setunggal napa wau? Orangnya masih hidup. Yang kedua, isi permintaannya adalah supaya orang tersebut dapat hidayah. Kalau seperti itu doanya, maka boleh. Dalilnya Pak Ustaz, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mengisahkan tentang ibunya Abu Hurairah. Sinten? Ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah satu sahabat Nabi SAW. Jadi diceritakan setelah Abu Hurairah ini masuk Islam, ternyata ibunya ini belum mau masuk Islam. Sehingga ibunya ini masih bersikukuh dengan kemusyrikannya. Masih menyembah patung, masih menyembah berhala. Keadaan ini membuat Abu Hurairah sedih. Napa mboten? Sedih. Jenengan kalau punya orang tua enggak mau sholat, sedih napa mboten? Sedih napa mboten? Lah sing penting we duit. Sedih dong. Ya. Kalau orang tua kita enggak mau ibadah, sedih. Apalagi tidak mau masuk Islam. Maka Abu Hurairah sedih sekali. Akan tetapi kesedihan beliau berefek positif. Kan ada orang sedih, efeknya negatif. Ngelokro, turu, orang mangan, orang ngombe. Enggak ada. Efeknya itu negatif. Ini sedihnya Abu Hurairah, efeknya positif. Apa efeknya? Dia jadi semangat untuk ngajak ibunya masuk Islam. Alias berdakwah. Jadi ibunya ini didakwahi sama Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah tidak putus asa untuk bolak-balik ngajak ibunya masuk Islam. Nah ini namanya sedih yang berefek positif. Jadi kalau jenengan sedih ngelihat orang tuanya enggak sholat, terus sedih toh. Jadi aja. Ya. Tentunya dengan cara yang baik. Ya. Dan Abu Hurairah ini ngajak ibunya, caranya baik sekali. Ibunya pun sayang sekali sama Abu Hurairah. Abu Hurairahnya sayang sama ibunya, ibunya juga sayang banget sama Abu Hurairah. Cuman masalahnya beda napa? Beda keyakinan. Dan Abu Hurairah tahu persis, ini kalau misalnya sampai kok ibunya meninggal dunia dalam keadaan tidak masuk Islam, pisah nanti. Teng pundi? Teng akhirat. Yang satunya di surga, yang satunya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Abu Hurairah tidak ingin itu terjadi. Kebersamaan yang ada di dunia ini yang cuma pinten tahun? 60 tahun, 70 tahun. Beliau tidak ingin kebersamaan itu berakhir hanya dengan wafatnya salah satu di antara dua anak beranak ini, ibu dan Abu Hurairah. Maka beliau pengen bagaimana caranya supaya tetap bersama dengan ibunya di dunia dan di akhir. Maka salah satu caranya adalah bagaimana cara ibunya ini mau masuk ke dalam agama Islam sehingga nanti di akhirat bersama di surga sebagaimana di dunianya juga bersama di dalam rumah. Maka tidak putus asa Abu Hurairah dakwah. Sesopan apapun, sesantun apapun, kadang-kadang yang namanya orang sudah lanjut usia bolak-balik diomongi jadinya emosi. Jengkel. Sinten sing jengkel? Ibunya Abu Hurairah. Nah, ketika jengkel itu, ibunya Abu Hurairah yang saat itu masih musyrik, ngata-ngatain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngata-ngatain itu maksudnya apa? Ngomong yang gak enak. Ya, entah menghina, entah mencaci. Pokoknya ngomong gak enak lah. Ya, saya cari-cari di keterangan para ulama, belum saya temukan apa sih omongan yang dikeluarkan oleh ibunya. Tapi yang jelas Abu Hurairah sedih. Abu Hurairah sedih. Karena buat para sahabat Nabi SAW, kehormatan Rasul SAW itu jadi prioritas utama mereka. Ya. Sehingga pernah ada seorang sahabat, saya lupa namanya sekarang, ditawan sama kaum musyrikin. Disiksa habis-habisan. Kemudian ditawari. Ditanya sama orang musyrik yang menawan, menyiksa dia. Gimana seandainya kamu dibebaskan terus kamu diganti oleh Muhammad? Maksudnya dituker. Ya, kamu bebas terus Muhammad SAW, Nabi kita itu dijadikan sebagai tawanan penggantinya. Apa kata beliau? Demi Allah, aku tidak akan pernah rela Nabiku terkena duri sedikit pun. Jangankan menggambah posisi saya sebagai tawanan disiksa, kena duri pun aku tidak akan rela. Itu kecintaan para sahabat kepada siapa? Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah ketika mendengar Nabi kita Muhammad SAW dicaci, dimaki, dijelek-jelekan, marah Abu Hurairah. Akan tetapi marahnya ini tidak kemudian jadi ngata-ngatain ibunya, tidak. Ini marah yang positif. Ya. Abu Hurairah langsung pergi. Meninggalkan rumahnya, mendatangi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jenengan kalau ada masalah, konsultasi sama orang yang berilmu, bukan curhat di medsos. Curhat medsos, hari ini lagi galau, jebule dibalesi pada baik. Itu gak menyelesaikan masalah, ya, malah menimbulkan masalah baru. Ya. Maka Abu Hurairah pergi menemui sinten? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil nangis sedih numpuk sedihnya. Ibunya belum mau masuk Islam, numpuk lagi ibunya ngata-ngatain Rasulullah SAW, sedih sekali Abu Hurairah. Maka beliau pun curhat kepada Nabi kita Muhammad SAW, cerita wahai Rasul, aku ini enggak putus-putus untuk mendakwahi ibuku. Akan tetapi hari ini saat aku dakwahi ibuku mengeluarkan kata-kata yang tidak enak tentang engkau wahai Rasul. Ini curhatnya. Isi curhatannya. Nah, baru kemudian Abu Hurairah minta solusi. Jadi enggak cuma curhat tok. Ya, curhat setelah mengungkapkan isi hati. Biasanya orang itu kalau sudah mengungkapkan isi hatinya itu plong separo. Urung plong kabeh, ya. Mung belum dapat apa? Solusi. Ya, baru plong mandan, plong lega. Baru kemudian Abu Hurairah minta solusi, beliau berkata, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mohon doakan ibuku supaya mendapat hidayah." Salah satu jenis tawas adalah minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup. Bukan yang sudah mati, yang masih hidup. Nah ini Rasulullah SAW diminta doa masih hidup kamu badan? Masih. Bukan sudah wafat, bukan. Masih hidup. Maka Abu Hurairah pun menemui Nabi SAW, "Ya Rasulullah, udu'u, wahai Rasulullah, doakan ibuku, ibunya Abu Hurairah supaya dapat hidayah." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun langsung berdoa, "Allahumma di umma Abi Hurairah." Kenapa? "Allahumma di umma Abi Hurairah." Artinya apa? Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Kalau jenengan mau rubah, bisa. Allahumma di. Nah, baru titik-titik-titik. Titik-titik niku napa? Namane sinten? Ya. Allahumma di. Nek bapakku napa? Abi. Napa? Abi. Nek ibuku? Ummi. Nek mbahku? Nek mbahku tergantung, mbah kakung berarti jadi. Nek mbah putri berarti jadati. Aduh, saat aku angel ngapal, jenenge bae. Allahumma di mbah bejo misalnya, ndak apa-apa. Ya, boleh, ndak apa-apa. Ya. Nah, ini dalilnya ini. Ini dalilnya boleh mendoakan orang kafir yang masih hidup, isi doanya minta hidayah. Ya ini dalilnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW mendoakan, berarti boleh. Kalau enggak boleh ya enggak akan didoakan sama Nabi SAW. Buktinya boleh, Nabi lakukan. Ya. Nabi praktekin itu buktinya boleh. Kalau enggak boleh tidak akan dipraktekkan sama Nabi SAW. Maka kalau jenengan punya orang tua, punya bapak, punya ibu, punya kakek, punya nenek, punya budi, pak de, pak le, atau putra jenengan sendiri. Nah, untuk berhenti tadi, ada orang yang kemudian, Masya Allah, awalnya muslim terus, murtad, cuma gara-gara pernikahan, atau gara-gara tuntutan kerja, nah, untuk berhenti tadi. Atau karena pengaruh belajar di luar negeri, di negeri orang kafir, ke bawah, nah, untuk berhenti that. Ya. Doakan. Ya, boleh. Kalau dia kafir masih hidup didoakan supaya dapat hidayah, boleh, enggak apa-apa. Nah, ini kita ceritakan dulu nggih, kelanjutannya nggih. Nah, Abu Hurairah begitu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya, dia pulang dalam keadaan senang banget. Bunga. Karena habis didoakan oleh Rasul sallallahu. Gimana enggak bahagia? Rasulullah SAW itu kan orang yang paling soleh. Orang yang paling dicintai oleh Allah. Dan biasanya semakin orang soleh, semakin dicintai sama Allah, semakin imannya tinggi, biasanya doanya semakin manjur, mustajab. Peluang dikabulkannya semakin gede. Itu kalau orang semakin soleh. Nah, Nabi SAW ini bukan soleh saja, tapi super paling soleh di muka bumi itu ya Rasul SAW. Maka Abu Hurairah pulang dalam keadaan bahagia. Nah, nanti kebahagiaannya akan memuncak begitu sampai ke rumah. Begitu sampai ke rumah, loh kok pintunya ditutup? Nah, lalu tadi ketika berangkat pintunya terbuka. Kok ditutup? Lalu dia mau mendekat, dia dengar ada suara air gerujuk-gerujuk-gerujuk. Ya. Ternyata ibunya Abu Hurairah sedang mandi. Sedang mandi. Beliau, ibunya Abu Hurairah, dengar suara kakinya Abu Hurairah. Langkahnya kedengaran. Maka ibunya pun bilang sama Abu Hurairah, stop. Jangan masuk dulu. Sebab ibunya sedang mandi. Jadi jenengan jangan bayangkan kamar mandinya seperti kamar mandi kita sekarang. Ya. Ya paling cuma di pojokan gitu. Kalau ada orang ya kelihatan. Makanya harus ditutup. Saking sederhana rumah pada zaman itu. Jadi jangan jenengan bayangkan itu kamar mandi bapak sendiri, kamar mandi ibu sendiri, kamar yuloh. Itu kamar mandi buat bareng kan itu pun di pojokan. Itu pun juga kalau lagi mandi ya harus tutupan, ya mungkin saat itu pas nggak punya tutup apa-apa, akhirnya dibilang sama ibunya, Abu Hurairah, stop, jangan masuk dulu, ibu lagi mandi. Nah, selesai mandi, ibunya cepat-cepat pakai baju, diceritakan di situ belum sempat pakai kerudung, mungkin saking buru-burunya, maka dibukalah pintu rumah sama ibunya dari dalam. Abu Hurairah belum ngomong apa-apa, ibunya langsung berkata, Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alias mengucapkan dua kalimat syahadat, alias masuk Islam. Surprise, kaget Abu Hurairah, kaget senang, langsung balik lagi. Balik lagi nemuin siapa? Rasulullah SAW. Dan nemuin dengan keadaan nangis. Berangkat nangis, pulang nangis. Jadi berangkat pertama nangis, berangkat kedua nangis lagi. Cuman bedanya kalau yang pertama nangisnya nangis sedih, yang kedua nangisnya nangis bahagia. Maka begitu ketemu sama Rasul, ya Rasulullah abshir, wahai Rasul, aku datang membawa kabar gembira. Allah kabulkan doamu, wahai Rasul. Ibuku dapat hidayah. Ibuku masuk Islam. Ya. Maka Nabi SAW pun lantas memuji Allah, menyanjung Allah. Tidak kemudian, nih penting ini ya. Nabi SAW tidak kemudian, wenyong boxing donga. Enggak. Nabi SAW dalam hadis dikatakan, fa'asnallah, fa'hamidallah, wa'asna alaihi, wa'kala khairan. Nabi SAW begitu mendengar kabar gembira tadi, langsung Nabi SAW memuji Allah, memuji, memuji Allah yang dipuji Allah. Karena yang membuka hati itu bukan Nabi SAW. Yang membuka hati siapa? Allah. Nabi cuma berdoa. Maka jenengan kalau misalnya mendoakan orang lain kemudian dikabulkan, rosak. Mentang-mentang. Loh, belum tentu yang dikabulkan doanya jenengan. Mungkin aja doa orang lain yang dia mintai doa juga. Ya. Dia mungkin minta doa sama 10 orang dikabulkan jenengan. Oh, nyombok doanya mandi. Belum tentu. Kemudian kalaupun doa jenengan itu yang dikabulkan. Terus buat apa sombong? Toh yang mengabulkan bukan Anda. Yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dalilnya. Ini dalilnya boleh mendoakan orang kafir kalau masih nopo hidup dan isinya adalah mendoakan supaya dapat hidayah. Nah sekarang tidak bolehnya seperti apa? Kalau tadi kan doa yang boleh. Yang tidak boleh yang seperti apa? Kalau orang kafir itu sudah meninggal. Sudah nopo? Meninggal. Isi doanya adalah minta supaya diampuni dosa-dosanya. Tidak boleh kapan? Kalau sudah meninggal. Terus isi doanya apa? Minta supaya orang ini, orang kafir ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ini tidak boleh. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ini sudah ijma' para ulama. Haramnya ini sudah berdasarkan ijma'. Ijma' ini kenapa? Kesepakatan. Ulama kabehan sepakat. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat dengan para ulama di sini. Jadi ini bukan masalah khilafiyah. Ini adalah ijma', kesepakatan ulama, konsensus para ulama yang menyatakan bahwa orang kafir yang sudah meninggal dunia tidak boleh didoakan supaya diampuni sama Allah. Kenapa Ustaz? Karena orang kafir tidak akan diampuni sama Allah. Allah sendiri mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya adalah kalau orang itu sudah meninggal. Tapi kalau dosa-dosa yang lainnya masih ada, wa yaghfiru madu nadzalika liman yasha. Kalau dosa-dosa yang levelnya di bawah syirik, di bawah kufur, masih ada peluang untuk diampuni sama Allah. Tapi kalau sudah dosa syirik dan dia sampai meninggalnya, dia tidak bertobat kepada Allah. Orang kafir sampai meninggalnya tidak bertobat, tidak masuk Islam, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya, mereka akan kekal di neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam kha lidina fiha. Ya, surat napa niku? Al-Bayyinah. Ulaika hum syarrul bariyah.
Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari kalangan ahlul kitab, fi nari jahannam, mereka akan masuk neraka jahannam, khalidina fiha, akan kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah manusia yang terburuk. Nah, kalau misalnya Allah sendiri sudah mengatakan ini tidak akan diampuni, kok kita minta ya Allah ampuni dia? Ini kan enggak beradab. Wong Allah sudah katakan tidak akan diampuni, kok kita minta ampuni ya Allah? Lu sikep riwis sih. Ini salah satu kurang etika kepada Allah, sikap yang kurang beretika kepada Allah. Lagi pula ampunan atau tidak ampunan itu kan haknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dalilnya apa Ustaz? Kalau orang kafir mati tidak boleh didoakan. Banyak dalilnya. Salah satunya ijma' tadi yang dinukil oleh Imam Nawawi. Dalil dari Al-Quran. Di antaranya surat At-Taubah ayat 113. Surat apa? At-Taubah ayat 113. At-Taubah ini surat nomor 9. Surat At-Taubah ayat 113, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana linnabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Artinya apa? Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman. Berarti hukum ini berlaku bukan cuma buat nabi, tapi juga berlaku buat orang yang beriman. Sinten orang yang beriman? Ya umatnya Nabi kita Muhammad SAW yang mau beriman kepada beliau. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, alias mendoakan orang musyrik, orang kafir, supaya diampuni sama Allah. Tidak boleh. Kemudian Allah lanjutkan, walau kanu uli kurba. Ini penting. Sekalipun orang-orang musyrik tersebut adalah kerabat. Ini yang saya katakan tadi di awal. Menentukan ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram, itu bukan modal perasaan. Kalau modalnya perasaan, masoro liung ramaku dewek kok, biungku dewek kok, budeku sing wis apa? Membiayai pendidikan. Itu kan kalau kita ngomong masalah perasaan, tapi masalah halal haram itu bukan dengan perasaan. Ukurannya bukan perasaan, bukan berarti kita enggak punya perasaan. Akan tetapi kalau sudah ketemu dengan dalil ini halal, ini haram, maka perasaan disingkirkan. Kalau boleh, ya boleh. Kalau tidak, tidak. Kenapa kok perasaan harus dikalahkan? Karena perasaan itu bisa benar, bisa salah. Sedangkan dalil Al-Quran dan Sunnah itu tidak mungkin salah. Pasti benar. Walau kanu uli kurba, sekalipun orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itulah kerabat. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahannam. Tadi kan sudah kita bacakan ayatnya. Surat apa? Al-Bayyinah. Maka apa kesimpulannya? Mendoakan orang kafir itu bisa boleh, bisa tidak. Kapan bolehnya? Masih hidup, terus isi doanya mohon hidayah. Kapan tidak boleh? Kalau sudah meninggal, terus isi doanya minta diampuni sama Allah. Inilah kesimpulan pengajian kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Silakan kalau ada pertanyaan yang masuk bisa dibacakan.
Jazakallahu khairan Ustaz atas materinya pada hari ini. Ana akan bacakan beberapa pertanyaan dari pendengar radio. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon nasihatnya, saudara saya menerima bingkisan dari orang non-muslim. Apakah boleh makanan tersebut dimakan? Kalau pakaian, apa boleh dipakai? Jazakallahu khairan Ustaz.
Seandainya makanan atau bingkisan itu kaitannya dengan perayaan keagamaan, maka tidak boleh. Karena itu bagian dari syiar agama lain. Tapi kalau bingkisan itu tidak ada hubungannya dengan perayaan keagamaan, sekedar dia baru pulang bepergian, ya, kemudian dia bawa oleh-oleh, dia kasih kita, tidak apa-apa. Ya, tapi harus halal. Kalau makanan harus halal, jangan sampai BABI. Nah, nggak boleh, udah jelas dari situ. Pork, ya betul ya. Pork apa-apa gitu cara bacanya. Ya, jelas-jelas kayak gitu, nggak boleh. Ya, jangankan non-Muslim, orang Muslim pun kalau ngasih kita babi nggak boleh. Apa kemudian kalau yang ngasih Muslim babi jadi apa? Halal ya enggak, tetap enggak boleh. Jadi kalau hubungannya dengan perayaan keagamaan maka dihindari karena itu bagian dari syiar agama mereka. Tapi kalau sifatnya duniawi enggak apa-apa. Sebagaimana kita orang Islam itu boleh untuk ngasih orang non-Muslim. Makanya ada seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasul SAW, seingat saya ketika ketika nyembelih daging, nyembelih binatang, kemudian dia bertanya siapa yang mesti saya dahulukan, maka ternyata dijawabnya adalah itu tetanggamu yang Yahudi. Tetanggamu yang Yahudi, kenapa? Karena paling dekat, ya. Karena paling dekat maka itulah yang didahulukan. Makanya kalau dalam masalah-masalah duniawi nggak ada kaitannya dengan perayaan-perayaan keagamaan, tidak apa-apa. Kita saling memberi apa? Hadiah. Bahkan itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendakwahi orang tersebut. Wallahu a'lam. Ya.
Jazakallahu khairan Ustaz. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana dengan perkantoran, misal kelurahan yang ikut cuti bersama dengan hari raya agama lain? Apakah sama saja mendukung Ustaz?
Ya enggak lah. Kenapa? Karena itu sudah libur nasional. Itu sudah enggak ada hubungannya. Maunya ini setiap ada tanggal merah, itu sudah ditentukan libur, ya sudah libur saja. Niat kita kan bukan untuk merayakan, niat kita ya ngaso, ngaji. Ini sekarang alhamdulillah jadi bisa ngaji. Ya. Jadi niat kita bukan untuk merayakan, memanfaatkan adanya hari libur, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Allahu a'lam.
Jazakallahu atas jawabannya. Dan kali ini kita akan bacakan pertanyaan dari radio. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam wabarakatuh.
Teringat waktu kecil sangat disayang oleh kakek buyut saya. Saya tidak tahu beliau ajaran agamanya apa, tapi masyarakat sangat segan dan hormat sama beliau karena gemar menolong. Seingat saya kakek tidak sholat. Apakah saya boleh mendoakannya Ustaz?
Iya. Tidak sholat di sini itu ada dua kemungkinan, tidak sholat sama sekali atau kadang sholat kadang tidak. Kalau seandainya tidak sholat sama sekali, maka bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Karena salah satu ibadah pokok yang membedakan orang Islam bukan dengan orang yang bukan Islam adalah sholat. Nabi SAW bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus sholah. Perjanjian pembeda antara kita dengan mereka adalah sholat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Ini kata para ulama, sebagian ulama menafsirkan hadis ini maksudnya sholat total. Maksudnya tidak sholat sama sekali. Berarti bukan orang Islam. Tapi kalau yang dimaksud adalah kadang sholat, kadang tidak, dong-dongan, ini masih muslim, menurut pendapat yang cukup kuat dari pendapat para ulama. Dosa nama buatan? Ya tetap dosa. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan dosa tidak sholat itu lebih besar daripada dosa zina. Apa? Dosa tidak sholat itu levelnya lebih berat daripada dosa zina. Berarti mendingan zina. Yoran masih mending. Sama-sama jelek, tapi lebih jelek tidak sholat. Maka enggak bisa dianggap remeh. Tapi orang yang kadang sholat, kadang tidak masih muslim. Cuman muslimnya ini muslim yang imannya sudah down. Sudah berkurang. Banyak berkurangnya. Nah, kalau kakek itu masih kadang sholat, kadang tidak, berarti dia masih muslim. Kalau masih muslim, berarti masih boleh didoakan. Itu kesimpulannya. Kalau ternyata sudah tidak sholat sama sekali, maka tidak boleh didoakan. Oke.
Baiklah, jazakallahu khairan Ustaz. Dan kali ini kita akan bacakan dari pendengar Radio Roja, dari Uti Naufal di Serang, Banten. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, minta tolong diulang doa minta hidayah seperti untuk Ibu Abu Hurairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi doanya itu adalah Allahumma. Ini awalnya. Allahumma. Selanjutnya Allahumma di. Langsung disambung. Kenapa? Allahumma di. Artinya apa? Ya Allah berilah hidayah. Berarti kan belum ada subjek, belum ada objeknya. Ya. Ya Allah berilah hidayah titik-titik. Tinggal ditambahi objeknya siapa? Kalau objeknya bapak kita berarti apa tadi? Abi. Kalau objeknya ibu kita berarti ummi. Berarti lengkapnya Allahumma di abi. Allahumma di ummi. Artinya Allahumma di abi, ya Allah berilah hidayah kepada bapakku. Allahumma di ummi artinya ya Allah berilah hidayah kepada ibuku. Kalau sulitan ya langsung aja namanya Allahumma di pak siapa, bu siapa, enggak apa-apa. Kalau pakai bahasa Indonesia gimana Ustaz? Boleh. Nyuruh apa-apa langel, bu keliru. Ya Allah berilah hidayah kepada ibuku, berilah hidayah kepada bapakku, enggak apa-apa. Tapi kalau dalam sholat, kalau di dalam sholat sebaiknya pakai bahasa Arab yang tadi saya sampaikan. Ini dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.